ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξη Διαδρομή στο Πεμπτουσία FM. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά και την ευλογία να φιλοξενούμε τον πατέρα Γενάδιο, τον ιερομόναχο πατέρα Γενάδιο, αρχισυντάκτη του πεμπτουσία.gr. Μεγάλη χαρά μας, πατέρα Γενάδη, που σας έχουμε εκ του σύνεγης εδώ, στο στούντιο του Πεμπτουσία FM. Μεγάλη χαρά και εύλογη, όπως είπα στην αρχή, όχι μόνο για τον λόγο που σας έχουμε στην εκπομπή, γενικότερα που σας έχουμε μαζί μας, μας ευλογείτε και μας αγιάζετε. Καλό μεσημέρι, την ευχή σας.
Του Κυρίου, καλό μεσημέρι, αγαπητέ Δημήτρη, και σε εσένα και στους ακροατές μας, και χαίρομαι που καθημερινώς άλλωστε τα λέμε εδώ στα γραφεία της Πεμπτουσίας και μας δίνει τη ευκαιρία να τα λέμε και εκτός και μπροστά και πίσω από το μικρόφωνο. Σήμερα έτσι έχω την ευκαιρία να συνομιλώ μαζί σου στην εκπομπή αυτή, στις Ορθόδοξες Διαδρομές, και χαίρομαι γιατί πάντοτε μοιραζόμαστε τους προβληματισμούς μας όταν δουλεύουμε στο γραφείο για όλες αυτές τις δράσεις και τις ενέργειες και τις προσπάθειες που κάνει το Ινστιτούτο μας να ενημερώνει τον κόσμο, να τον ενισχύει μέσα από την ποιμαντική δράση, μέσα από τα κείμενα, τα βίντεο, τις ομιλίες τις οποίες φιλοξενεί τόσο η Πεμπτουσία.gr όσο και το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας, καθώς και την εκκλησιαστική ενημέρωση που προσπαθούμε να έτσι πραγματώσουμε και να ενημερώσουμε τον κόσμο από το Ορθοδοξία News Agency. Και μου δίνει σήμερα τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε, και τη συνομιλία μας αυτή τη φορά να την ακούσει και ο κόσμος.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ και συν Θεώ να μιλήσουμε και να συζητήσουμε το φλέγον θέμα της επικαιρότητας, το οποίο την κάνει να έχει και πνευματικά θέματα μέσα, και αυτό θα μας τα πείτε εσείς και ως θεολόγος και ως κληρικός, ως ιερωμένος, γιατί το ράσο πάντα, ακόμα και σε μεγάλα προβλήματα, πατέρα Γενάδια, ενισχύει, ευλογεί και δίνει λύσεις. Μιλάμε λοιπόν για το θέμα αυτό που θα φέρει σε λίγες μέρες, από ό,τι λέει η κυβέρνηση, το φλέγον θέμα του γάμου των ομοφύλων ζευγαριών, ομοφυλοφίλων ζευγαριών, και τις τεκνοθεσίες, που και αυτό είναι δύσκολο θέμα και για μας. Γιατί, πατέρα Γενάδη, να το συζητήσουμε, να το αρχίσουμε έτσι, αν και εσείς συμφωνείτε. Είχαμε μάθει σε έναν άλλο τρόπο, οι περισσότεροι από εμάς, το μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού, να ξέρουμε ότι η οικογένεια είναι αυτό, αυτό και αυτό. Ο πατέρας, η μάνα, τα αδέρφια, αν υπήρχαν παιδιά ή δεν υπήρχαν, πάλι οικογένεια ήταν το ζευγάρι. Κάτω από την σκέπη του Θεού, κάτω από τη σκέπη, η οικογένεια ήταν βασικό κύτταρο της κοινωνίας μας και της εξέλιξης του ανθρωπίνου γένους, αλλά και της χώρας μας. Βοήθησε πολύ η οικογένεια σε δύσκολους καιρούς στη χώρα μας, πατέρα Γενάδη. Πού πάει να εξελιχθεί η οικογένεια σήμερα?
Η οικογένεια, Δημήτρη, είναι ο πυρήνας της κοινωνίας μας. Είναι το κύτταρό μας. Είναι η αρχή της ζωής. Ο άνθρωπος, ο οποίος έρχεται στο φως του κόσμου αυτού μέσα από την συνέβρεση του άνδρα και της γυναίκας και αποκτά σάρκα και οστά, και μάλιστα σύμφωνα με τη διδασκαλία και την πίστη της Εκκλησίας μας, από τη στιγμή που μέσα στη μήτρα της γυναίκας θα συλληφθεί και θα ενωθεί το σπερματοζωάριο με το άριο, έχουμε τέλειον άνθρωπο κατά πάντα, ο οποίος βέβαια αναπτύσσεται μέσα στη μήτρα της μητέρας, αλλά για τους πατέρες έχουμε τέλειον άνθρωπο αρχής εξ αρχής. Και γι' αυτό η Εκκλησία μας πάντοτε ήταν όχι απλά επιφυλακτική, αλλά κάθετη σε ζητήματα όπως είναι οι εκτρώσεις και οι αμβλώσεις. Βλέπουμε ότι η οικογένεια λοιπόν είναι ο πυρήνας, είναι το κύτταρο της κοινωνίας. Για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε, δυστυχώς είναι πολλά στα οποία είτε κοφεύσαμε, δεν τους δώσαμε σημασία, δεν προβληματιστήκαμε ή εφησυχαστήκαμε. Δεν είναι μόνο ένα το πρόβλημα που απασχολεί την κοινωνία σήμερα, είναι πολλά και το ένα επηρεάζει αλληλένδετα το άλλο. Η υποτίμηση σήμερα του θεσμού της οικογένειας έχει αυτά τα αποτελέσματα τα οποία βλέπουμε και αντιμετωπίζουμε και καλούμαστε να αντιμετωπίζουμε και ως Εκκλησία σήμερα. Αρχής εξ αρχής, είτε δεχθούμε το βιβλικό κείμενο, είτε δούμε τις όποιες παραδόσεις ανά την Ιφίλιο και ανά την εποχή, δεν θα δούμε πουθενά κανέναν πολιτισμό, καμία φιλοσοφική σκέψη, καμία θρησκευτική αντίληψη που να μην αναφέρεται στη δημιουργία του άνδρα και της γυναίκας ως τον πρωταρχικό πυρήνα του ανθρωπίνου γένους. Πουθενά δεν βλέπουμε κάτι διαφορετικό. Και αυτή η κοινή παράδοση, αυτή η κοινή αντίληψη είναι για μένα το πιο ισχυρό επιχείρημα στην όποια συζήτηση ανοίγουμε από εδώ και πέρα. Πουθενά σε κανέναν πολιτισμό, στην αρχαιότητα, σε καμία θρησκεία, ακόμα και στις πιο ανεκτικές, ακόμα και στις πιο αυστηρές, στις πιο σκληρές, πόσο μάλλον στην χριστιανική πίστη, δεν βλέπουμε η οικογένεια να αποτελείται από δύο ανθρώπους του ιδίου φύλου. Η οικογένεια, ο άνδρας και η γυναίκα που ενώνεται μέσα από το γάμο, τον οποίο η Εκκλησία μάλιστα τον αγάγει σε ιερό μυστήριο.
Και τον ευλόγησε ο ίδιος ο Χριστός
αποτελεί,
στην Κανά.
Ακριβώς, αποτελεί αρχής εξ αρχής μία οικογένεια, ο άνδρας με τη γυναίκα. Μέρος και μέλος της οικογένειας αυτής αργότερα γίνεται και το παιδί ή τα παιδιά αν είναι περισσότερα. Αλλά και αν ακόμα δεν υπάρξει παιδί για οποιοδήποτε λόγο, κυρίως βιολογικά προβλήματα, το ανδρόγυνο αποτελεί οικογένεια. Και αυτή η σχέση ονομάζεται σχέση γαμική. Είναι μέσα στο γάμο. Όλα αυτή είναι αρχαιότατη θεσμή. Η υποτίμηση όμως της οικογένειας και του θεσμού του γάμου, ιδίως στον αιώνα μας, στο όνομα των οποιοδήποτε υποτίθεται ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο όνομα της οποιαδήποτε επιλογής του καθενός, έφερε τη σύγχυση την οποία έχει φέρει σήμερα. Και φτάνουμε ακριβώς να αντιμετωπίζουμε το θέμα αυτό του γάμου των ομοφιλοφίλων. Και εδώ κάνω μία παρατήρηση, την οποία οι φιλόλογοι βέβαια μπορεί περισσότερο να μας το πούνε, αλλά έχουμε μία τάση στην Ελλάδα να θέλουμε να χρησιμοποιούμε λάθος λέξεις για να ωρεοποιούμε καταστάσεις. Ομόφιλος σημαίνει αυτός που ανήκει στο ίδιο γένος, στην ίδια φυλή. Εγώ και εσύ είμαστε ομόφιλοι. Ανήκουμε στο ελληνικό γένος, έχουμε κοινή καταγωγή. Άλλο λοιπόν ομόφιλος, άλλο ομοφιλόφιλος. Δεν ξέρω πού σκοπεύει αυτή η λανθασμένη έτσι χρήση της λέξης.
Μπορεί να εμπεριέχει και αυτό κάποια παγίδα.
Εγώ πιστεύω ότι ωρεοποιεί την κατάσταση στο άκουσμα της λέξης, γιατί αλλιώς χτυπάει το ομοφιλόφιλος με ό,τι αυτό συνεπάγεται και αλλιώς το ομόφιλος.
Ναι, δεν έχετε άδικο, γιατί το ομοφιλόφιλος είχε ήδη φορτωθεί τόσα χρόνια αυτά που λένε οι δικαιωματιστές και πράγματι το bullying, το πόλεμο που δέχτηκαν οι άνθρωποι αυτοί.
Και σε αυτό είμαστε κάθετοι αρχής εξ αρχής, Δημήτρη.
Αλήθεια.
Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι που δεν καταλαβαίνει ο κόσμος σήμερα δυστυχώς, ή μάλλον δεν θέλει να το καταλάβει ο κόσμος και το χρησιμοποιούν αυτοί που θέλουν να χτυπήσουν την Εκκλησία. Ουδέποτε η Εκκλησία ως σύνολο, ως σώμα, ως θεανθρώπινος οργανισμός, αν υπάρχουν κληρικοί ή λαϊκοί μέσα στο σώμα της Εκκλησίας που η συμπεριφορά τους είναι παραβατική σε σχέση με το Ευαγγέλιο, αυτό είναι καταδικαστέο. Αλλά ουδέποτε η Εκκλησία ως Εκκλησία, ποτέ η διδασκαλία της Εκκλησίας δεν κατέδειξε, δεν στυλίτευσε, δεν στιγμάτισε τον αμαρτωλό.
Τον αντίον.
Οποιαδήποτε αμαρτήματος, διότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει το πάθος για παράδειγμα της ομοφιλοφιλίας, το οποίο είναι πάθος για την Εκκλησία και τη διδασκαλία της, είναι εξίσου σε λάθος πορεία με έναν άνθρωπο που πέφτει στο λάθος, στο πάθος της κατάκρισης,
της μοιχείας,
της πορνείας, της γαστριμαργίας, της καταλαλιάς, της οικοφάντησης, του ψεύδους, του φθόνου, του άκρα του πλουτισμού, δεν είναι λιγότερο ή περισσότερο αμαρτωλός. Και σε αυτό πρέπει να τονίσουμε λίγο ότι να κάνουμε τη διάκριση, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Άλλο αμαρτωλός και άλλο ανήθικος. Αμαρτωλός, αμαρτία, που είναι όροι πνευματικοί, που τους συναντάμε μέσα στην πατερική γλώσσα και στην βιβλική, είναι εκείνος ο οποίος στην πορεία του να συναντηθεί με τον Θεό, μία συνάντηση που περνάει και μέσα από τη συνάντηση με το πλησίον του και βέβαια με τον ίδιο του τον εαυτό, να γνωρίσει ποιος πραγματικά είναι, να διορθώσει τα λάθη του, τα σφάλματά του και καθαρμένος πια να προχωρήσει στη συνάντησή του με τον Θεό, είναι ο καθένας από εμάς, όπως είπαμε. Διότι όλοι οι άνθρωποι, εκ των πραγμάτων, μετά την πτώση των πρωτοπλάστων, έχουμε αυτή τη ροπή προς την αμαρτία. Δηλαδή έχουμε αυτή τη διάθεση να χάνουμε το δρόμο μας. Και μέσα στην Εκκλησία προσπαθούμε να επαναπροσδιορίσουμε το δρόμο μας αυτό, να επανέλθουμε στην πορεία μας αυτή, για να φτάσουμε από το κατ' εικόνα στο καθομοίωση. Και στην προσπάθειά μας αυτή, ό,τι κάνουμε που μας απομακρύνει και μας καθυστερεί από τη συνάντηση αυτή, είναι αμαρτία. Απ' την άλλη, ανήθικος είναι εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος ό,τι κάνει έχει αποτέλεσμα αρνητικό και στη σχέση του με τον εαυτό του και με τον άνθρωπο, τον πλησίον του και με τον Θεό. Χαίρεται για αυτό που κάνει. Ο αμαρτωλός αντιλαμβάνεται το λάθος του και προσπαθεί να το διορθώσει. Για τον ΑΒ λόγο έπεσε, αμάρτησε. Δεν απογοητεύεται, δεν αποθαρρύνεται, δεν καταδικάζεται, αλλά καλείται να σηκωθεί επάνω και να συνεχίσει. Και αν δεν μπορεί να το κάνει ο ίδιος, έρχεται η Εκκλησία και του δίνει το χέρι να σηκωθεί. Μέσα από τον πνευματικό, μέσα από τον αδελφό, τον πλησίον, τον χριστιανό και οποιοδήποτε άλλο. Απ' την άλλη, ο ανήθικος δεν αντιλαμβάνεται ότι αυτό που κάνει έχει αρνητικές επιπτώσεις, αλλά ικανοποιεί τον εσωτερικό του εγωισμό. Ικανοποιεί το θέλημά του, χαίρεται γι' αυτό.
Τα πάθη του.
Θα μπορούσαμε να πούμε σήμερα, εδώ που φτάσαμε, είναι ότι κάποτε ο άνθρωπος αμάρτανε και ντρεπόταν για την αμαρτία. Και σήμερα φτάσαμε στο σημείο να αμαρτάνουμε,
να καμαρώνουμε
για την αμαρτία και να θέλουμε να την νομοθετήσουμε κιόλας. Και γιατί θέλουμε να την νομοθετήσουμε? Γιατί κατά βάθος η συνείδησή μας ελέγχεται. Και ελέγχεται η συνείδησή μας γιατί η ψυχή την οποία μας ζωοποιεί την ύπαρξη είναι δώρο Θεού. Εν εφύσει σε πνεύμα πνοή ζωής ο Κύριος στη δημιουργία, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο της Γενέσεως. Άρα έχουμε μέσα μας κάτι που μας έδωσε ο Θεός, πολύτιμο. Και αυτό είναι αγιασμένο. Και ελέγχεται η συνείδησή μας όταν επιλέγει ο άνθρωπος την αμαρτία. Ιδίως όταν είναι και βαφτισμένος, που έχει λάβει την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Έχει υπάρξει στιγμή που υπήρξε αναμάρτητος την ώρα που βγήκε από την κολυμπήθρα. Και αυτό η ψυχή το αποτυπώνει, το κρατάει. Το κρατάει στη μνήμη της, θα λέγαμε. Και έρχομαι τώρα και επειδή ακριβώς επιλέγω για να ικανοποιήσω τον εγωισμό μου την οποιαδήποτε αμαρτία, επειδή ελέγχεται η συνείδησή μου, έχω απέτηση από τον άλλον για να βρω ανάπαυση εγώ να αποδεχθεί αυτός την αμαρτία μου, την επιλογή μου.
Ο εγωισμός.
Ο εγωισμός. Και γι' αυτό θέλω το κράτος να μου νομιμοποιήσει το πάθος. Γι' αυτό θέλω η Εκκλησία να με αποδεχθεί. Γιατί μπορεί να μην θέλω την Εκκλησία, αλλά θέλω η Εκκλησία να με αποδεχθεί. Είναι παράλογα τα πράγματα. Το ζητούμενο είναι όμως, για να επανέλθω στην αρχή, γιατί φεύγει το μυαλό με όλα αυτά που συμβαίνουν και αυτά που συζητάμε, Δημήτρη, είναι ότι η οικογένεια είναι ένας πανάρχαιος θεσμός και δυστυχώς στις μέρες μας αντιμετωπίζει μεγάλους τριγμούς. Θα πω πράγματα τα οποία μπορεί να σκανδαλίσουν πολλούς αδελφούς. Συγχωρέστε με. Αλλά για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε, περάσαμε πολλά άλλα που τα αφήσαμε και περάσαν χωρίς να μας προβληματίσουν.
Αυτό θέλω να ρωτήσω. Βρέθηκε η οικογένεια.
Όταν στο όνομα του φεμινισμού. Στο όνομα του φεμινισμού. Διαλύθηκε η οικογένεια. Γιατί σε ανάγκασε το σύστημα ότι για να ζήσεις πρέπει να εργαστούν όλοι, και ο άντρας και η γυναίκα. Και χάθηκε πια ο παιδαγωγικός ρόλος που είχε εκ των πραγμάτων μέσα στον αιώνα η γυναίκα να παιδαγωγήσει το παιδί. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο άντρας δεν έχει παιδαγωγικό ρόλο και λόγο μέσα στην οικογένεια. Αλλά βλέπεις ότι το ζητούμενο είναι ότι πολλές φορές μιλάνε οι κοινωνικές ομάδες και τα φεμινιστικά κινήματα για την ισότητα. Δεν υπάρχει ισότητα μεταξύ των φύλων, όπως δεν υπάρχει και μεταξύ του ιδίου φύλου ισότητα. Δεν είμαστε το ίδιο εμείς οι ίδιοι. Έχουμε διαφορετικά χαρακτηριστικά. Έχουμε διαφορετικά χαρίσματα. Αλλά τι υπάρχει σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας? Υπάρχει ισοτιμία. Είμαστε ίσοι απέναντι στον Θεό και βέβαια απέναντι στον ανθρώπινο νόμο. Αυτό βέβαια. Αλλά δεν μπορεί να μιλάμε για ισότητα με την έννοια ότι εσύ θα κάνεις ό,τι κάνω εγώ. Εσύ μπορεί να σηκώνεις 100 κιλά βάρος, εγώ μπορώ να σηκώσω 50 κιλά βάρος. Δεν είναι αυτό ανισότητα. Είναι τα χαρίσματα, είναι τα χαρακτηριστικά που έχουμε μέσα στην κοινωνία. Βάλαμε λοιπόν τη γυναίκα να εργάζεται και τη βγάλαμε από το σπίτι, γιατί μας έφερε το οικονομικό σύστημα σε τέτοιο βαθμό που να μην μπορεί να ζήσει πραγματικά ένας άνθρωπος στην οικογένειά του. Και αυτό είναι τραγικό. Με αποτέλεσμα να διαλυθεί η οικογένεια, να μην συναντιέται.
Ή να κάνει παιδί σε μεγάλη ηλικία η γυναίκα, για να κάνει πρώτα την καριέρα της. Και αν θα τον κάνει το παιδί.
Και η γυναίκα και ο άντρας.
Και ο άντρας.
Και ο άντρας. Δεν είναι διαφορετικά αυτά. Είναι πολλά τα προβλήματα τα οποία δηλαδή φτάσανε σήμερα στην οικογένεια. Να τη φέρουν σε αυτό το βαθμό που τη φέρανε σήμερα.
Άρα δεν αποδομήθηκε ξαφνικά μέσα από το νομοσχέδιο αυτό που πάει να γίνει οικογένεια.
Όχι,
υπάρχει
βέβαια
χρόνων αποδόμησης, θα λέει κανείς. Και ευθυνόμαστε και εμείς οι ίδιοι.
Είναι ένα ακόμα μέσο που θα οδηγήσει στην αποδόμηση της οικογένειας.
Βρέθηκε δηλαδή έτοιμο το οχυρό, έπεσε από πριν, τώρα με το νομοσχέδιο αυτό. Ναι, αλλά ποια είναι τα όπλα τώρα εμάς των χριστιανών και τι κάνουμε τώρα για να αντιμετωπίσουμε αυτό που πάει να νομοποιήσει η κυβέρνηση, το οποίο, όπως είπατε και πριν, είναι παράνομο.
Όταν θελήσανε να προκαλέσουν τον Χριστό, του είπανε να υπακούμε τον αυτοκράτορα ή τον νόμο του Θεού. Και τους είπε, δώστε μου ένα νόμισμα. Και λέει, τι είναι στην κεφαλή έχει το νόμισμα επάνω? Και λέει, του Κέσαρος. Τα του Κέσαρος το Κέσαρι και τα του Θεού το Θεό. Πολλοί το χρησιμοποιούν σήμερα αυτό για να πούν ότι η Εκκλησία δεν πρέπει να ομιλεί όταν η πολιτεία θέτει ζητήματα. Και αναρωτιέμαι, πού είναι η δημοκρατικότητα, πού είναι ο δικαιωματισμός, όταν σε μια χώρα όλοι μπορούν να μιλούν, αλλά η Εκκλησία πρέπει να περιορίζει το λόγο της και να μην ομιλεί. Όταν είναι λοιπόν να μιλήσει η Εκκλησία, τότε ο δικαιωματισμός χάνεται, η δημοκρατία περιορίζεται.
Αναφέρεσαι σε αυτό που έχουν πει οι κυβερνητικά χείλη και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Εμείς νομοθετούμε και η Εκκλησία κάνει τη δουλειά της.
Η απάντηση έρχεται από τον Άγιο Πολύκαρπο, επίσκοπο Σμύρνης, ο οποίος είναι ένας από τους λεγόμενους Αποστολικούς Πατέρες, δηλαδή από τους πρώτους πατέρες της Εκκλησίας μας, που βίωσε τα μαρτύρια των πρώτων χριστιανών στους διωγμούς. Και όταν τον ρίξανε στα μαρτύρια και τον καλούσε ο Ρωμαίος διοικητής να λατρεύσει τον αυτοκράτορα ως Θεό και να αποδώσει τον απαιτούμενο σεβασμό, είπε ότι σέβομαι τους νόμους της πολιτείας. Και γι' αυτό η Εκκλησία πολλές φορές έχει κατηγορηθεί όταν σέβεται τους νόμους της πολιτείας από τους άλλους που έχουν απέτηση να μην σέβεται τον νόμο. Γιατί η Εκκλησία πάντοτε είναι, επιτρέψτε μου το παράδειγμα, είναι σαν το αυγό. Είτε το αυγό πέσει στην πέτρα, είτε η πέτρα στο αυγό, το αυγό θα σπάσει. Είναι λοιπόν πολλοί που θέλουν η Εκκλησία να μιλάει για όλα και είναι πολλοί που η Εκκλησία δεν θέλει να μιλάει για τίποτα. Και όταν η Εκκλησία λοιπόν σέβεται τους νόμους, πολλές φορές κατηγορείται για αυτό το πράγμα. Η Εκκλησία σέβεται τους νόμους όσο οι νόμοι είναι δίκαιοι και είναι υπέρ των αγαθών του λαού. Του λαού που αμένει η κυβέρνηση σήμερα εκ των πραγμάτων καλύτερα να κυβερνήσει, να διακονήσει στην πραγματικότητα, αυτό είναι η κυβέρνηση, αυτό είναι η πολιτική εξουσία, που είναι ένα δώρο Θεού.
Να υπηρετήσει τον πολίτη.
Να υπηρετήσει τον λαό, να υπηρετήσει τον πολίτη. Τον ίδιο λαό διακονεί και η Εκκλησία. Ιδιαίτερα στη χώρα μας που εκ των πραγμάτων η πλειοψηφία είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Αλλά πολλές φορές είναι οι στιγμές που η Εκκλησία προστάτευσε όχι μόνο τους Ορθόδοξους πολίτες, αλλά και πολίτες άλλων δογμάτων. Από την, θυμηθούμε τα τελευταία 50 χρόνια, πώς η Εκκλησία διέσωσε πόσους αδελφούς μας, συμπατριώτες, Έλληνες Εβραίους, με την έκδοση ταυτοτήτων που έγραφαν επάνω ο Χριστιανός Ορθόδοξος για να γλιτώσουν τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως στο Auschwitz και τα υπόλοιπα από τις γερμανικές έτσι θηριωδίες. Δεν κάνει καμία διάκριση στα συσίτια, στα επιδόματα που δίνει, σε όλο αυτό το κοινωνικό τέλος πάντων και φιλανθρωπικό έργο που εκπαιδεύει η Εκκλησία.
Και εδώ
δεν ζητάει πιστοποιητικό θρησκευτικών φρονημάτων. αλλά μοιράζει την αγάπη της παντού. Ο Άγιος λοιπόν Πολύκαρπος λέει ότι σέβομαι τους νόμους του κράτους μέχρι το σημείο που οι νόμοι δεν αδικούν και δεν είναι εις βάρος της πίστης μου. Όταν ο νόμος είναι άδικος σε οποιαδήποτε περίπτωση, η Εκκλησία καλείται να μιλήσει. Όταν ο νόμος είναι αντίθετος προς τον Ευαγγελικό Λόγο, καλείται να μιλήσει. Όντως δεν επιβάλλει την άποψή της, αλλά έχει γνώμη. Και τοποθετείται και απευθύνεται τόσο στους βουλευτές, ιδιαίτερα σε αυτούς που είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί βαπτισμένοι.
Όπως ισχυρίζονται.
Αυτό είναι άλλο θέμα. Και βέβαια προς τον λαό του Θεού. Και εκφράζει τη θέση της. Γι' αυτό και δεν. Νομίζω ότι με σύνεση η Εκκλησία της Ελλάδος αντιμετώπισε το θέμα αυτή τη στιγμή.
Και μέσω της ιεραρχίας, της έκτακτης ιεραρχίας.
Ο Άγιος Μεσογείας έκανε μια
εισήγηση,
η οποία ήταν τεκμηριωμένη, θεολογικός, νομικός, βιολογικός, βιοηθικός. Η απόφαση ήταν ότι εμείς αυτήν την γνώμη έχουμε, αυτή είναι η διδασκαλία της Εκκλησίας μας, δεν μπορούμε να την αλλάξουμε. Και εδώ πρέπει να το πούμε αυτό, Δημήτρη, γιατί πολλές φορές πολλοί άνθρωποι, ακόμα και στην Εκκλησία, λέει η Εκκλησία πρέπει να εξυγχρονιστεί.
Να εκμοντερνιστεί.
Αυτό είναι μια άποψη η οποία είναι παιδαριώδης και χαζή, επιτρέψτε μου να πω. Το Ευαγγέλιο δεν προσαρμόζεται ανά την εποχή, γιατί τότε δεν θα ήταν αποκάλυψη Θεού, θα ήταν δημιουργία ανθρώπου.
Το κάνουμε γιατί μας βολεύει προφανώς.
Όταν λοιπόν θέλουμε να αλλάξουμε το Ευαγγέλιο, σημαίνει ότι θέλουμε να αλλάξουμε το Ευαγγέλιο για να βρει και πάλι αυτό που είπε προηγουμένως, η συνείδησή μας να αναπαυθεί. Το ζητούμενο δεν είναι σε κάθε εποχή ο άνθρωπος να προσαρμόζει το Ευαγγέλιο, αλλά σε κάθε εποχή ο άνθρωπος να προσαρμόζεται στο Ευαγγέλιο.
Γιατί είναι δύσκολο να προσαρμοστούμε στο Ευαγγέλιο, αυτό.
Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα σήμερα, Δημήτρη. Αυτή είναι η ασθένεια του ανθρώπου. Είναι ο εγωισμός. Και αντιμετώπισε η Εκκλησία με σύνεση αυτό το θέμα, χωρίς ακρότητες, χωρίς υπερβολές, χωρίς να κάνει ένα βήμα πίσω, και έθεσε επιτάπητο το πρόβλημα, και γι' αυτό θα απευθυνθεί και την Κυριακή στις 4 του μήνα, θα απευθυνθεί προς το λαό για να πει ποια είναι η διδασκαλία της Εκκλησίας και ποια είναι η θέση που δεν μπορεί να την αλλάξει ανάλογα με τα συμφέροντα και τις επιθυμίες του καθενός, είτε αυτός είναι κληρικός, είτε λαϊκός, είτε πολιτικός, είτε οτιδήποτε άλλο. Το ζητούμενο είναι όμως ότι αυτό το θέμα τώρα ανοίγει τον ασκό του αιώλου για μια σειρά άλλων προβλημάτων που καλείται να αντιμετωπίσει η Εκκλησία. Και θα πρέπει να δώσει την ποιμαντική της μέρημνα, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας και με την αγάπη, αλλά μια αγάπη. Γιατί πολλές φορές μιλάμε και ακούμε από διαφόρους που «Μα ο Χριστός είναι αγάπη, ο Θεός είναι αγάπη και όλους τους αγαπάει». Βεβαίως ο Χριστός είναι αγάπη. Πράγματι ο Θεός των χριστιανών είναι Θεός της αγάπης. Και γι' αυτό ευτυχώς είναι ο μόνος αληθινός Θεός. Αλλά μια αγάπη όχι συναισθηματική. Όχι μια αγάπη που δικαιολογεί την αμαρτία. Αλλά μια αγάπη που δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να αλλάξει μέσα από τη μετάνοια. Όντως ο Χριστός συγχώρεσε την πόρνη. Συγχώρεσε το τελώνι, συγχώρεσε το ληστή. Αλλά δεν τους είπε ποτέ «Συνέχισε να κάνεις αυτό που κάνεις».
Μην το ξανακάνεις.
Δεν είπε στην πόρνη «Εγώ σε αγαπώ, σε συγχωρώ» και συνέχισε να ζεις την πορνική σου ζωή. Και μικέτη αμάρτανε. Και μην ξαναμαρτήσεις. Αυτή είναι η αγάπη της Εκκλησίας. Ανοίγει και αυτή είναι και η διαφορά μας. Αυτή τη στιγμή δεν τα βάζει η Εκκλησία με τους ομοφιλόφιλους. Πολλοί χριστιανοί είναι ομοφιλόφιλοι ίσως. Και κάνουν τον αγώνα τους και εκκλησιάζονται και προσεύχονται και έχουν πνευματικό και προσπαθούν να ξεριζώσουν το πάθος αυτό, όπως κάποιος άλλος προσπαθεί να ξεριζώσει το οποιοδήποτε πάθος.
Της πολυγαμίας και αυτά.
Δεν καταδεικνύει η Εκκλησία τον αμαρτωλό, τον ασθενή. Την αμαρτία καταδεικνύει, την ασθένεια. Και λέει: αυτή είναι η ασθένεια, αυτό είναι το πάθος, αυτό πρέπει να αποφύγουμε, αυτή είναι η θεραπεία, αυτή είναι η σωτηρία. Και το κάνουν αυτό πολύ επιδιδρύς για να δείξουν ότι η Εκκλησία είναι κακή. Δεν είναι κακιά η Εκκλησία. Δεν τιμωρεί τους ανθρώπους. Και γι' αυτό πολλές φορές δεν τηρεί και επακριβώς τους κανόνες της που μπορεί να φαίνονται αυστηροί στους ανθρώπους. Και έχει ένα πέλαγος οικονομίας και ανεκτικότητας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή είναι ανεκτική απέναντι στον άνθρωπο, τον ασθενή, τον πλανεμένο, θα γίνει και ανεκτική απέναντι στην αμαρτία, απέναντι στο κακό. Αυτό λοιπόν τώρα το πρόβλημα που ανοίγει το θέμα αυτό είναι: τι θα γίνει με τα παιδιά που θα αποκτηθούν από ένα τέτοιο γάμο, εντός εισαγωγικών γάμους για μένα, θα πρέπει να τα βαφτίζουμε ή όχι? Τι θα γίνει με έναν άνθρωπο ο οποίος θα κάνει ένα τέτοιο πολιτικό γάμο και θα πεθάνει. Θα πρέπει να ακολουθηθεί η λειτουργική ζωή που θα θέλει, την νεκρόσιμη ακολουθία ή όχι. Όπως συμβαίνει και με τον πολιτικό γάμο στα ετερόφιλα ζευγάρια. Ανοίγει μία σειρά τέτοιων πραγμάτων που η Εκκλησία θα κληθεί να δώσει την απάντησή της
τους κανόνες...
ομόφωνα, συνοδικά, σύμφωνα με τους κανόνες ακριβώς της Εκκλησίας, οι οποίοι είναι κανόνες που για αιώνες τώρα συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία του εκκλησιαστικού σώματος. Δεν μπορούμε να παραχαράξουμε, δεν μπορούμε να λιώσουμε, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη διδασκαλία της Εκκλησίας. Είπαμε πράγματι ο Χριστός είναι αγάπη, δέχεται τους πάντες, καλεί τους πάντες προς μετάνοια και σωτηρία, αλλά μας καλεί σε μία αναγέννηση. Αυτό είναι το ποθούμενο το οποίο δυστυχώς σήμερα χάνουμε στην προσπάθειά μας αυτή να αποδεχθούμε το οτιδήποτε εν τέλει θα στερήσει τον άνθρωπο από τη σωτηρία. Και σε αυτό το κομμάτι η Εκκλησία έχει πολύ σημαντικό λόγο. Η Εκκλησία καλείται να διαφυλάξει το ποίμνιό της από τις όποιες έξωθεν επιρροές και επιβολές άσχετων πραγμάτων με τη ζωή της Εκκλησίας και καλείται να έχει λόγο σωτηριολογικό. Η Εκκλησία θέλει να σώσει τον κόσμο, θέλει να αγιάσει τον κόσμο. Γι' αυτό να είναι πολύ προσεκτικοί όσοι τα βάζουν με την Εκκλησία, διότι δεν τα βάζουν με την Εκκλησία κατά βάθος, αλλά τα βάζουν με τον ίδιο τους τον εαυτό, γιατί απλά η συνείδησή τους, επαναλαμβάνω, ελέγχεται.
Κλείνοντας, πατέρα Γεννάδια, το όπλο μας ποιο είναι? Η προσευχή για όλα αυτά που έρχονται και βλέπουμε να έρχονται?
Η αλήθεια είναι, Δημήτρη, ότι ο αγωνιστής χριστιανός, ο συνειδητός χριστιανός, αυτός που προσπαθεί να είναι χριστιανός, γιατί δεν υπάρχει καλός και κακός χριστιανός, ή είναι κανείς χριστιανός ή δεν είναι. Εμείς προσπαθούμε να είμαστε χριστιανοί και κάνουμε τον αγώνα μας μέσα στην Εκκλησία. Δεν αποθαρρυνόμαστε, δεν απογοητευόμαστε, δεν φέρουμε την καταστροφή του κόσμου, δεν θα έρθει η συντέλεια του κόσμου αυτό το νομοσχέδιο και το πιο άλλο νομοσχέδιο έρθει. Γιατί? Γιατί έχουμε βέβαια την πίστη μας, έχουμε βέβαια την ελπίδα μας στον ζωδότη Χριστό. Εμείς καλούμαστε να παραμείνουμε πιστοί στις αρχές τις οποίες παραλάβαμε από τους πατέρες μας. Έχουμε ως όπλο την προσευχή, έχουμε ως όπλο την μυστηριακή μας ζωή και εν τη αυτή περιπτώσει απευθυνόμενος προς τους αδελφούς χριστιανούς. Ποτέ κανείς δεν μας είπε ότι ο δρόμος θα είναι ρόδινος. Ποτέ κανείς δεν μας είπε ότι ο δρόμος θα είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. Οι πατέρες μας κλήθηκαν να δώσουν το αίμα τους μέσα από το μαρτύριο στο Κολοσσέο και οπουδήποτε αλλού. Στη συνέχεια αγωνίστηκαν στο σκάματο το πνευματικό μέσα από την άσκηση στις σωπές της γης και στα σπήλαια, μέσα από τον μοναχισμό και τον ασκητισμό. Πάντοτε ο διάβολος δούλευε εναντίον του ανθρώπου, πάντοτε ο διάβολος δούλευε για να απομακρύνει τον άνθρωπο από τον Θεό. Αυτός κάνει τη δουλειά του και εμείς κάνουμε τη δική μας δουλειά. Και η δική μας δουλειά είναι η πίστη μας στον Θεό, είναι η προσευχή μας. Δίνουμε και εμείς οι χριστιανοί τις εξετάσεις μας σήμερα. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ούτε θα κακίσουμε τον κόσμο, ούτε θα διώξουμε κανέναν και δεν έχουμε δικαίωμα κανένα. Τους πάντες αγκαλιάζουμε, τους πάντες αγαπάμε, γιατί και εμάς θέλουμε να μας αγκαλιάσει η Εκκλησία. Και εμείς πονεμένοι άνθρωποι είμαστε, και εμείς πλανεμένοι είμαστε, και εμείς μέσα στην αμαρτία είμαστε. Γι' αυτό είμαστε μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό εσύ αγωνίζεσαι, γι' αυτό εγώ αγωνίζομαι, γι' αυτό αγωνίζεται ο καθένας μέσα στην Εκκλησία. Και θέλουμε αυτή την αγκαλιά του Χριστού, και επειδή εμείς ίσως τη γευτήκαμε, την έχουμε γευτεί σε κάποιες στιγμές της ζωής μας, θέλουμε να τη γευτούν όλοι. Και συνεχίζουμε και δίνουμε τη δική μας μαρτυρία. Με προσοχή, με προσευχή και με διάκριση. Πρέπει να δώσουμε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, μέσα από τη στάση μας, την αγαπητική, όχι όμως τη συναισθηματική, αλλά την ουσιαστική, αυτή την αγάπη της μετάνοιας και της συγχώρεσης που είπαμε προηγουμένως, να δώσουμε τη μαρτυρία μας μέσα στον κόσμο, για να καταλάβουν σε τι διαφέρει ο χριστιανός από τον καλό άνθρωπο.
Μαζί μας στην εκπομπή σήμερα είχαμε καλεσμένο τον ιερομόναχο πατέρα Γεννάδιο. Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα, αρχισυντάκτη του πεμπτουσία.gr. Μια ανάσα ελπίδας σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, πάτερ, που περνάμε και βιώνουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να εύχεστε και για μας και να προσεύχεστε, πατέρα Γεννάδιο.
Εγώ σε ευχαριστώ, αγαπητέ μου Δημήτρη, και ευχαριστούμε και τους ακροατές μας, τους ακροατές της πεμπτουσίας, και ελπίζουμε να ανταποκρινόμαστε στα αιτήματά τους και πράγματι να αποτελούμε, όχι εμείς αλλά το έργο το οποίο παράγεται εδώ, μία όαση, μία όαση δροσιάς μέσα στην ερημία του κόσμου.
Την ευχή σας.
Του Κύριου.
Χαίρετε, ευχαριστούμε. Ακούσατε την εκπομπή «Ορθόδοξες διαδρομές». Στη φροντίδα του ήχου, ο Γρηγόρης Σέρελης. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Χαίρετε.